Dobrodošli u novu epizodu Talks with Folks. Dobro jutro, San Francisco.
Dobro večer, Beograd.
Jel ima neka utakmica danas, neki ima trening?
Igramo sada utakmicu, prepodne je kao slobodno, ali igramo danas protiv Utah.
A, dobro. E, pa danas pričamo o nekoj temi, u stvari koja može da ima veze s utakmicom. Ajde da istradim.
Koja je tema danas?
Danas nam je ona tema koju smo malo časkali u pripremi, a to je onaj takozvani sunk cost fallacy. A to je jedan psihološki efekat koji ćemo objasniti, koji inače ima interesantan prevod na srpski, moram da ga pročitam, kaže pristrasnost propalog ulaganja.
Tako
je preveden, da.
Pristrasnost propalog ulaganja.
Yes.
Pa, da. Ne mogu da se 100% složim sa prevodom, jer ne ispostavi se da je uvek propalo, ali razumem ideju prevoda. Da.
Dakle, evo malo da razjasnimo čisto i za ljude koji izgledaju i slušaju, kaže sunk cost fallacy je pojava ili psihološki efekat gde kada nešto radiš, uložiš vreme, energiju, novac, šta god to bilo, i onda vidiš u nekom trenutku da to neće da izađe na dobro i da nećeš uspeti, nekako ti je žao i teško ti pada sve to što si uložio i onda ideš do kraja praktično bez obzira što misliš ili znaš da nećeš uspeti u tome. I ono što je meni bilo interesantno kad sam prvi put čuo pre par godina za ovaj efekat ili pojavu, a to je što u stvari je ceo Las Vegas izgrađen upravo na ovom psihološkom efektu. A da, to je ceo u stvari kockarska industrija.
Ne znam da li si gledao seriju Better Call Saul. Znači,
ne.
To je onako, ne, to je nastavak serije Breaking Bad, sada ja ne znam kako je prevedeno kod nas, gdje advokat iz te serije, to je priča o njemu, i on je onako klasičan primer sam cost fallacy, gdje on je radio te stvari na svoju štetu i od njega sam čuo prvi put teme ko ostalo mi negdje u glavi, onda kad si ti to pomenuo po neki dan kada smo razgovarali o čemu ćemo pričati u nekim epizodama, tad sam se prisjetio da sam tu prvi put čuo za taj izraz.
Eto, ja inače na svojim predavanjima poslednje možda 2-3 godine pričam često o tome i spominjem, i nevjerojatno koliko je prisutno u svakodnevnom životu, u raznim aspektima života, koliko u stvari nismo svesni toga da postoji to kao neka pojava, kao psihološki efekat, takozvani psihološki bajas, a istovremeno koliko utiče praktično na neke razne aspekte. I sad da navedem primere, malo možda će da razjasnim. U vezi si, u braku si, uložio si neko vreme, uložio si neku energiju i ti i osoba koja je s tobom, i vidiš da to nekako ne ide u dobrom pravcu, ali razmišljaš pa gde sad da se rastajemo, gde sad ponovo da tražim devojku, momku.
Neka, to iz ličnog primera si shvatio?
Ne, taman posla, ovo je, više navodim kao jedan onako generalni primer. Pričaju tako ljudi. Onda recimo...
Izvijem što prekidam, znači kad čovjek se preispituje, svi mi imamo neke situacije.
Ili smo ih imali. E, onda recimo gledaš film, počneš da gledaš film, odgledaš pola sata i sad još imaš sat vremena filma, znači niti da prekineš, a dosadan ti je, niti da prekineš, niti da ideš do kraja, i onda često odemo do kraja, kažemo daj da odgledam. Knjiga isto, dođeš, knjiga ima 250 strana, ti dođeš do 90. i kažeš pa da li da stanem, da li da nastavim. Tako da to je jako čest efekat. Onda recimo, na primjer u biznisu, pa kad imaš prosto ljude u timu koji vidiš da ne mogu da urade ono što se od njih očekuje, što im je posao, pa onda kažeš, ali sad već su tu toliko već uloženo u obuku, neko vreme, energija, novac, pa ajde da sačekamo još malo. Pa onda imaš recimo oko, na primjer, selitbe u drugu zemlju, kažeš, pa čekaj, ovde sam rođen, ovde imam stan, ovde imam ovo, prijatelji, pa sve to treba sad ostaviti, pa nekako se prebaciti. A recimo interesantno je u jednoj temi koja je zajednička i tebi i meni, a to je investiranje na berzi. Sad spomenuli smo kocku, spomenuli smo investiranje na berzi i ne znam da li ima neke sličnosti.
Ljudi kod nas doživljavaju berzu kao kocku, ali nije kocka. Znači ako uložiš u dobre kompanije, nije kocka, ali razumem šta hoćeš da kažeš. Uložio si u pogrešnu kompaniju, loše si procenio i ti dalje ulažeš novac i misliš se da će se ta kompanija vratiti, ako znaš negdje duboko da neće. Da, imao sam ja neke takve situacije i što se ulaganja tiče, ali ima mnogo primjera, ali je cela poenta u toj celoj priči kada shvatiti da je dosta. Mm-hmm. Jer koji je to moment i šta određuje da prestaneš da radiš to što radiš, jer svima su nam ovako kad uložimo neke stvari, nebitno da li je to vreme, da li je to novac, u nešto, treba da shvatimo da treba da gledamo trenutno stanje, a ne šta smo sve uložili da bi došli ovdje. Treba da probamo da prosudimo u tom momentu da li to ima smisla ili ne, a ne ono je ovoliko sam uložio i sad zbog toga što sam toliko uložio nastavit ću nešto da radim, ne znam, da smanjim gubitak. Mislim da treba da se tu preseče i samo životno iskustvo po meni može da ti donese da procenjuješ pravilnije stvari u budućnosti i da na nekim svojim ličnim iskustvima da ih ne ponavljaš. Mm-hmm. Znači, mi svi pravimo mnogo grešaka u životu, ali nemoj da ih ponavljam. Znači, greška čovjek treba da uči.
Da, a ovo je baš ono što naš nekako mozak funkcioniše tako da nas tera da kaže, e pa dobro, ali sad već si to uložio, investirao, ajde sad idi do kraja, ti znaš za moj primjer na berzi sa PayPalom.
Znam, ali ja nisam takav više, ja za mnogo stvari sečem, znači mnogo stvari sečem jer uglavnom volim da verujem u ono što radim, sad nema veze. Ta vera može da se prenese na milion aspekata, nije sad kao vera u investiranje, pa ja verujem u tu kompaniju, da, želim da, iako uložem nešto i financijski, da to što uložem da meni ima smisla. Znači, mm-hmm. Sada to pričamo samo o investiranju, ali i za neke druge stvari. Ja sada, pomenuo si neke primere, ja gasim film ako mi se ne sviđa, ja ga ne gledam. Mm. Ja ga ne gledam. Eventualno ako bi otišao u bioskop, pa ne znam, kupio kartu, kokice i Coca-Colu i onda možda bi taj odgledao do kraja. Ovako kući, ako vidim da mi se film ne sviđa, menjam. Knjiga, menjam. Neću da mi prolazi vreme u nečemu što mi ne pričinjava zadovoljstvo. Ali opet u istim godinama, nisam to radio 20 godina ranije.
To kaže isto taj primjer baš koji si naveo, kaže kupiš kartu za neku predstavu, naprimjer, ili za koncert, i sad čekao si u redu, teško se dolazi i naprimjer razboliš se dan i pre samog koncerta i sad koliko u stvari te to gura da kažeš, pa kako sad da ne odem, znači, ali nije toliko što neću slušati omiljeni bend, nego u stvari što sam investirao, to uložio, izborio se za to, a prosto propustit ću, znaš, i onda ljudi to nateraju sebe i ne uživaju čak dovoljno, ali nekako olakšaju sebi. A jesi imao ti neke situacije u igračkoj ili trenerskoj karijeri, kad su u pitanju neki igrači, na primjer, koji si ono prosto gurao, forsirao, verovao u njih, yes. Ili na primjer da si bio u nekom klubu gde si video prosto da nije to, a da te gurao taj efekat, kako kaže, pristrasnost propalog ulaganja, vremena ili energije.
Imao sam, naravno, mada u košarci, u sportu generalno, nisi ti sad u situaciji baš tako lako da promeniš. Znači, evo sad kažeš, otišao si u neki klub, vidio si da ne valja. Sveću sam dobro birao klubove jer sam znao od uvek šta želim. Gde želim da igram, šta želim da radim, i uglavnom sam tu imao neki dobar osjećaj i pratio. Ali sad, na primjer, odeš negdje i ne svijeti se ništa. Nije lako promeniti. Da, nekad možeš da promeniš klub, da kažeš menadžeru da traži neki novi posao, da ideš, ali nije to tako lako i nije lako naći da i taj klub koji te traži da baš odgovara svemu što ti želiš. A isto što se igrača tiče, ti možeš da imaš neka nadanja, uzmeš neko igrača i vidiš da poslije to nije to, ali pitanje da li u tom trenutku ima bolje. Mm. Da, tako da nije baš lako promeniti i tako da ne bi to baš mogao da povučem pravu paralelu sa tim. Meni je onako sam ko sve, ali kad ti možeš da izađeš i znaš i sve, ali nećeš. To je ono. Nastaviš da radiš i dalje stvari koje nemaju smisla.
Ja, to je pitanje u stvari, znaš, da li ti nećeš ili onako kognitivno hoćeš, ali imaš oni neki osjećaj u stomaku, težinu, imaš neke stvari koje ti dalje vuku, pa kažeš, e, ajde, hoću, ali ajde ono u ponedljak, znaš, ili sledeće nedelje, ili ajde za mesec dana će biti bolji
trenutak. A šta ti imaš osjećaj u stomaku? Znaš da ne valja, ali imaš neki osjećaj da možda i valja. Pa možda ti
to... To je to.
To je samo da drugačije malo okrenuto. Da. Mislim, svi smo mi kompleksni, imamo razne ideje, ciljeve i bilo šta radiš u životu, nemamo svi isti razlog zašto radimo. I pomenuo si par puta uloženi novac. Meni nikad nije bio uloženi novac primarna stvar, sada zbog čega ću nečega da se držim. Stvarno nije, da, nekad sam ulagao pare i nekad sam ih gubio na tim ulaganjima, ali mi je bilo bitnije da uložim u stvari koje meni lično imaju smisla i ako se to ne ispostavi kao dobro, da ja mogu da izvučem pouku i da ne ponavljam iste greške. Tako mnogo su kompleksnije stvari u kojima nema novca, nego su neke emocije. Znači, ti imaš nekog prijatelja koga si volao možda ranije, ali u poslednje vreme ti sve manje odgovara njegovo društvo, njegovi stavovi, energetski vampir, kako se zove. Znači, koji je to moment da kažeš da ostaviš?
Znači, upravo to, to je super isto primjer.
Ali to je meni komplikovanije i teže odrediti nego klasično finansijski, ne znam, dao sam ovo, kupio sam kartu, uložio sam ovo. Znači, emotivne stvari su mnogo teže, znači, pomenuo si brak, to je mnogo teži moment da ti odrediš kada taj neki brak ne valja. Srećno, nisam imao tih problema, evo, već 20 i nešto godina sam u braku, srećno, tako da...
Ali neke veze pre toga, verovatno je toga bilo, prosto, verovatno nikom
nas nije pošao. Pa naravno, bilo je kad raskidaš sa nekim ljudima, vidiš da je to. Ali opet, veza je jedno, brak je drugo, mnogo je to, više nije. Ne znam, čitao sam negde da je stres od razvoda na drugom mestu po kategorizaciji stresa, gde je gubitak voljene osobe, ono, smrt je najteža stvar koja može se desiti, a posle toga razvod. Tu sam se iznenadio, nisam baš mislio da to tako ljudi...
Čekaj, ovo prvo je gubitak stresa. Voljene osobe, ovo drugo nije gubitak voljene osobe.
Pa vidi, ako se razvodiš, možda i nije.
Možda i nije.
A možda ona tebe ne voli, a ti voliš, e, to je verovatno pravi stres.
E, onda nema sunk cost fallacy-a, nego je drugi
efekt. Nisam u toj situaciji, tako da, ali to je mnogo komplikovanije nego klasična novac, uložio sam ovoliko, izgubio sam ovoliko.
Ali evo, recimo ti u košarci, na primjer, ajde, naravno, prošao si kroz neke situacije da je bio taj efekt prisutan kod tebe, ali evo, kad pogledaš sada, na primjer, timovima u kojima si ti ili koje gledaš u NBA-u, jel vidiš te primere koji su očigledni?
Pa vidim, ali nisam siguran da mogu da se promene tako lako.
Aha.
Da, mnogi trejdovi su napravljeni loše, ti vidiš da neki tim jednostavno nema smisla i neće nikad postati šampionski, ali onda ako malo analiziraš dublje situacije, vidiš da možda ti ljudi nisu mogli mnogo bolje da urade od stvari koje su radili, jer nije to lako. Znači, skoro, ne znam, sa kime sam pričao, da ne znam, pojavilo se pare, košnji da je baš bio Partizan, znači evo, kad je došao Željko Bradović, znači, to pričamo pre dve sezone, kad je prvi put došao, sad kreće dovodi igrač, on zna šta treba, ali pita je da on možda dovede u Partizan tadašnji koji je igrao Eurocup, da dovede najbolje mogući igrač i da napravi tim i onda taj tim verovatno ne bi izgledao tako kako izgledao pre dve godine da je on imao drugačiji izbor. Znači, nekad ti dovedeš najbolje moguće iako znaš da to nije savršeno, ali možda nije moglo bolje. A evo, sada ove godine je bolji tim, a verujem da će i sledeće godine biti još bolji. Jer sad Partizan igra Euroligu i verujem da ovaj sam igranje Eurolige, neki igrači dosta neće igra Eurocup. Znači, uopšte nisu pare bitno, on želi da ostane na evroligiškom takmičenju i ne želi dođe.
A tu imaš onaj efekt, kad znaš, kad dovedeš nekog igrača koji je, recimo, koji je najskuplji u timu, ili, na primjer, kad dovedeš nekog zaposlenog koji je novog u timu, u firmu, koji je senior, koji ima visoku zaradu i tako dalje, i onda vidiš da neke stvari prosto ne idu. Znaš. I onda je to uvek pitanje, jedna je stvar da ti treba da neke stvari presečeš, da staneš, ali to znači istovremeno da priznaš da si napravio grešku, što je dosta teško i sa aspekta ega koji te često nosi, i što ima veći neko ego, to mu je teže da izađe iz tog sunk cost fallacy-a, da ga prekine, kao, nego onako prosto sam sebe, i to je interesantno, sam sebe uverava, to je jedan drugi ovaj psihološki bias, takozvani confirmation bias, možda ćemo pričati u nekoj sledećih ovih epizoda o tome,
da. A to je da nađeš... Sam sebe uverava, ja ne verujem da su, da su i greške crno-bele. Iako je Partizan crno-beli i to volim, ali...
Greške nisu crno-beli.
Greške nisu crno-beli i verujem da i ako si pogrešio u izboru nekog čoveka, nije baš sve tako crno da on baš ništa ne valja, nego jednostavno možda je moglo i bolje. Tako da je mnogo sivih tu nijansi i samo je pitanje opet šta je ta crvena linija da kažeš, e, preko ovoga ne može. Tako da, kažem, to opet samo životno iskustvo i prethodne greške mogu da te nauče koji je moment kada ne treba da ideš dalje.
Mislim da je važno još što si ti rekao, osvešćivanje onoga šta ti je važno u stvari, šta je tebi je vredno, jer onda ovaj, kažeš ok, da, ovo će me koštati čega god, novca, uloženog vremena, energije, ego će da trpi, morat ću priznati da sam pogrešio, ali nekad neke druge stvari su mi važnije zbog kojih ovo mi je ok da uradim, vjerojatno nikad nije lako, ali znaš, sad pričamo o nekim aspektima, međutim se vratimo od čega smo krenuli, a to je ovaj, ona kockanje, znaš, gambling industrija cela, tu je da. Malo kompleksnije, to ono kažeš, aha, pa dobro, ne, jest, je li mi važna porodica, je li mi važno šta god, jeste. I onda, znaš, uđeš u taj neki krug gde u stvari veruješ da će neke stvari da se promene. I ono što je interesantno, spomenuo sam taj confirmation bias, znači ljudi imaju potrebu da uveravaju sebe zašto ipak to ima smisla što radi. I nađu razloge, znaš, pa evo, radim ovo da ne bi radio nešto što je još gore od toga, to je česta kompenzacija, ali u suštini, znaš, ima i onih ljudi koji veruju to, ono, viša sila, sve će to da se vrati, mora se preokrene sreća, ne može uvek ovako, ne može uvek onako da bude.
Pa dobro, pazi, to opet ima i smisla, evo da kažem, pošto ja onako, uvijek sam bio jako dobar iz matematike, uvijek sam onako bio matematičar u glavi, često neke stvari sam matematički analizirao i da, po zakonu verovatnoće, znači po šansama, jednostavno ako ti se dešavaju neke loše stvari, mora da se desi neka dobra, i stvarno mora, i to je problem kocke. Sada, meni je, nikad u životu se nisam kockao, baš zbog toga što sam dobar matematičar i što znam koliko su male šanse da ti pobediš kazino. Ne postoje šanse, jer svi ljudi koje prave kvote, koje, kako pričamo o kladionici sportskoj ili o, ako pričamo sad o ruletu, o kazinu, ti znaš, ako malo matematiku pratiš, da su šanse da ti dobiješ su jako niske, a pri tom su dobici napravljeni tako da kuće uvek dobija. Znači nisu oni napravili, ne znam, kad ti kuglica stane na broj te šanse da ti budeš u prednosti, nego da kazino bude u prednosti. Tako da dugoročno, znači long term, ti gubiš 100%. Tako da me apsolutno nije privlačilo nikada da se kockam, jer znam da ne može da pobediš, ali sad na primjer krećeš i stavljaš, ne znam, na, ne znam, crno-crveno i bude, ti stavljaš na crveno, bude crno-crveno, pašće nekad na crveno. Znači, povećavaju se šanse i to je ono što ljude drži, što misli da okrenut će se. I onako, svi uvek se vataju za neku priču, znaju da je neko dobio, ovaj je dobio, pa što ne bi ja. U principu, mislim da velika većina ljudi laže o svojim dobicima i da ih je sramota da kažu koliko su stvarno izgubili. Mislim, zvanična zavisnost od kocke je jedna od najvećih zavisnosti koje čovjek može da ima, znači u rangu sa zavisnosti od droge, i jako je teško skinuti se sa toga, i kažem, nikad nisam probao, niti me zanima. Jedina kockarska igra koju sam volao da igram i koju igram ponekad je karte, Texas Hold'em, volim da igram sa drugarima, ali opet, to je sa društvom, protiv ljudi, za zabavu, ne za neki novac, za sad jedni drugim uzimamo pare, ali opet to je neka igra nadmetanja, vole se takmičim, ali ovako kad se ti takmičiš protiv kuće koja je postavila uslove da ti izgubiš, a to mene nema smisla i u startu mi onako stop sign
za me. Ali zato je vjerojatno sportsko klađenje toliko rasprostranjeno i atraktivno, jer malo ti prikazuje da imaš više šanse, da je više pod tvojom kontrolom, znaš, da nije sve do kuće, nego da i ti možeš da utičeš i taman ti daje dovoljno te iluzije.
A daje ti, ali ti kad znaš da su ti kvoteri ozbiljni matematičari, ljudi koji postavljaju kvote su ozbiljni matematičari koji su napravili opet da kuća dobija, a ne znam, baš nisam ovaj slik. Što zbog toga što je nama kao učesnicima sporta zabranjeno, znači to je onako jedan ekstra razlog, ali i da nije toga ne bi bio kladioničar, jer ne znam, ne zanima me to. Znači gledam drugačiji sport.
Tebi je zabranjeno da uđeš u Sun Coast Fallacy. Ti u stvari zato nemaš taj efekat kod sebe prisutan, zato što ti je zabranjeno zvanično.
Treba da se borim sa njim. Znači, treba da se borim sa njim da bi bio uspešni u stvarima koje radim. Tako da treba da lociraš problem, da si svestan problema i da probaš da ga rešiš. Jer problem sigurno.
To je važno ovo što si rekao, kaže, uopšte sad kako se boriti sa tim. Kaže, prva stvar je da postaneš svestan toga. To neće ti rešiti samo po sebi. Ali i zato je i ovo naša tema danas. Znači, da ljudi u stvari budu svesni prosto da to postoji kao psihološki efekat. Da to nije do mene ili do tebe kao ličnosti samo i da se to javlja ponekad, nego u stvari da znaš da to postoji, da je to neka vrsta baga u našem mozgu, koji jako dobro koriste različite industrije. I ne pričam samo o kockanju, pričam i o shoppingu, na primjer. Isto tako. Znači, došao si u prodavnicu, proveo vreme, gledao si hiljadu stvari i mnogo ti je teško da izađeš, da ne kupiš ništa, ali tako, posebno za...
Jedina dobra stvar u Americi je, u razliku odnosno na Srbiju, šta god da kupiš možeš da vratiš. Tako da, evo, moja supruga sada ovde kupi neku stvar, ne svidi joj se, vrati posljednji i niko te ne pita za razlog i da objašnjavaš, jer kod nas u Srbiji kad hoćeš nešto da vratiš, to je ono, ko da ideš na sud da objasniš zašto bi nešto zašto vratio. Ovdje jednostavno ne sviđa mi se, nije to, nije ispunilo moje očekivanje i vraćaš. I na prvi pogled izgleda kao da kompanije koje su dozvolile vraćanje tih stvari imaju minus od toga, ali dugoročno nemaju, jer ljudi sada to mnogo lakše kupuju. Jer ti sada kod nas moraš da promisliš dobro da ne napraviš grešku, a ovdje bez problema napraviš grešku, ali vratiš. Ali neko ne vrati, i onako kad se pogledaju brojevi, vrlo interesantno da je porasla prodaja stvari zbog toga što dozvolili vraćanje stvari.
To ti je isto računanje kao i u ovom u gamblingu, znači kao što kažeš, kuća proračuna, tako su i oni proračunali efekte. I sad pričam uglavnom o negativnim aspektima, znaš, ove pojave, a ima jedan pozitivan, kaže, to je kad hoćeš da kreneš da treniraš, znaš, i onda od ponedjeljka pa preskačeš treninge, kaže, to je ono kad platiš unapred i onda kažeš, pa platio sam, ne mogu sada, ne idem, znaš, da mi propadnu termini i kaže da to gura ljude.
Motivacija za trening, znaš, jer mene trening čini srećnim. Ja i dan danas treniram dosta, sad naravno ne treniram košarku, zato što u 45 godina mislim da fizički kontaktni sportovi ne treba da se upražnjavaju, nego trebaš da se baviš sportom, da budeš fit i da budeš srećan. Dokazano se luči hormon sreće kada je čovjek kada vežba, i to je meni bio osnovni motiv. A sada to kad kažeš neko plati pa trenira, tu uglavnom ono da izgubi kilograme ili da to dugoročno se ne isplati, verujem.
Pazi, znači, taj hormon sreće mora... se luči i kada platiš, to je kada kupiš nešto, da samo znaš, tako da nije samo kad treniraš.
Ima i toga. ali opet ne mislim da možeš da budeš uspešan ako radiš neke stvari samo zbog novca.
Deki, nisam siguran da smo uspeli nekom ko je zaljubljenik u kocku da ga danas izvučemo i spasimo, ali verujem da smo nekim ljudima razjasnili neke stvari i da će im ovo pasti na pamet kad uđu u neke preduzetničke poduhvate koje vide da ne idu, ili u neke odnose kojeg god tipa koje vide da se neće završiti na dobar način, a žao im je da ih prekinu. Hvala ti puno i vidimo se 7 dana.
Pozdrav, bilo mi zadovoljstvo, živao sam.
Ćao, Deki.
Ćao.